Jak funguje jazykový model? Magistr Rudolf Rosa, PhD. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky. Dnes už asi skoro každý slyšel o GPT-4, ChatGPT a dalších velkých jazykových modelech jako Gemini či Claude, mnozí s nimi už i zkoušeli pracovat. Většina z nás má i celkem dobrou představu, jak se takový model používá, něco mu napíšeme a on nám něco odpoví. Málo kdo má ale dobrou představu, jak vlastně takový jazykový model funguje uvnitř, jak se to stane, že nám magicky zvládá jaksi, z ničeho, psát poměrně kvalitní a třeba i dlouhé texty. Na to se podíváme v tomto článku. Nebudeme zabíhat do přílišných detailů, ale ukážeme si, že základní myšlenka jazykového modelování je poměrně jednoduchá. Generativní jazykový model. Když generujeme pomocí jazykového modelu, řešíme úlohu, kterou lze popsat velmi snadno. Vezměme si například takovýhle začátek věty. Tatínek ráno vstal a šel do. Zkuste se teď zamyslet, jakým slovem by tato věta mohla pokračovat. Možná vás napadne třeba slovo práce nebo koupelny. Naopak vás spíš nenapadne slovo kina, protože do kina se chodí spíše večer, takže to tam významově nesedí. A skoro jistě vás nenapadne například slovo koňské, to se zdá, že tam nesedí ani významově, ani gramaticky, byť je to taky možné pokračování, tatínek přece mohl jít třeba do koňské stáje. Tuhle úlohu přesně řeší jazykový model, který používáme ke generování textu. Jazykový model se nejprve musí naučit, jak vypadá jazyk. K tomu slouží takzvané textové korpusy, což jsou většinou všemožné texty postahované z internetu, noviny, knihy, internetové stránky, filmové titulky a tak podobně. Takových textů je potřeba opravdu hodně. Jazykové modely se běžně učí na textech čítajících miliardy slov. Když má jazykový model načtené texty, tak se ho můžeme začít ptát, jak moc pravděpodobné mu připadá, aby naše věta pokračovala tím či oním slovem. N-gramový jazykový model. Pro jednoduchost se podíváme, jak by to dělal starší typ jazykového modelu, takzvaný N-gramový model, a to konkrétně model trigramový, tedy pracující s trojicemi slov. Takový model se prostě podívá, kolikrát se v textovém korpusu, na kterém se učil, po slovech A, B, vyskytuje slovo C, tedy v našem případě kolikrát se po slovech šel do, vyskytuje, práce, či jiné slovo. Nyní už vidíme, proč se modelu říká trigramový, protože tohle znamená se prostě podívat, jak je v textech častá daná trojice slov, například šel do práce. Podívejme se teď konkrétně, kolikrát se vybrané trojice slov vyskytují v českém národním korpusu SIN verze 4. Šel do práce 1640krát. Šel do koupelny 372krát. Šel do kina 287krát. Šel do koňské 8krát. Nejčastěji se tedy chodí do práce. Pokud bychom tedy po jazykovém modelu chtěli doplnit nejpravděpodobnější slovo, doplnil by práce. Takové texty by ale byly dost jednotvárné a opakující se, proto ve skutečnosti nevybíráme vždy to nejpravděpodobnější slovo, ale náhodně si zvolíme některé z pravděpodobnějších slov a každé slovo zvolíme tím spíš, čím je pravděpodobnější. Když takto zvolíme třeba pokračování, šel do koupelny, tak hned pokračujeme stejným způsobem dál. Nyní jsme se posunuli o slovo dál, budeme tedy doplňovat do koupelny nějakým třetím slovem, například spojkou a nebo i tečkou, čímž věta skončí. A takto, slovo po slově, vygenerujeme celý text, třeba scénář divadelní hry nebo recept na guláš. Omezení N-gramového jazykového modelu. N-gramové modely jsou jakýmsi základem jazykového modelování, ale samozřejmě mají mnohé problémy. Tak především se trigramový model dívá jen na poslední dvě slova, takže vůbec neví, že se bavíme o tom, co udělal tatínek ráno. Proto vychází docela dobře i ta varianta, kde se jde do kina, neboť model neví, že to nebylo večer. To samozřejmě můžeme vyřešit třeba pentagramovým modelem, tedy modelem pracujícím s pěticemi slov, ale tím ten problém jen odsouváme. Časem bychom došli k tak dlouhým n-gramům, že bychom potřebovali zcela nerealisticky velký korpus, abychom tam dobré n-gramy našli dostatečně často. Také si povšimněme, že svět, ve kterém žije jazykový model, je jiný než svět, ve kterém žijeme my. Tak například ve světě, který vidí jazykový model, se do kina a do koupelny chodí přibližně stejně často a do práce se chodí asi předkrát častěji než do koupelny. To zjevně neodpovídá naší životní zkušenosti. Jenže jazykový model žádnou životní zkušenost nemá, nežije s námi v našem světě a nezbírá zkušenosti tak jako my. Pouze si o našem světě čte texty, které o něm píšeme, a ty o něm podávají dosti zkreslenou představu, protože z mnoha dobrých i špatných důvodů v textech prostě nepopisujeme náš svět realisticky a reprezentativně. Píšeme víc například o tom, co je zajímavé, a méně například o tom, co je nudné či běžné, ale jazykový model by právě potřeboval, abychom nejvíc psali o těch běžných věcech, aby s frekvencí výskytů mohl vyrozumět, že jsou běžné. Kolik jste například četli textů o tom, jak řidič vezme do auta osamělou mladou stopařku, na Češi prostě zase vyloží tam, kde ona chce, a nic špatného se nestane. Nejspíš i vy sami jste na tom teď podobně jako jazykový model a očekáváte, že se spíš něco přihodí, ačkoliv v reálném světě tomu tak obvykle není. Engramový model ale má i jiné problémy, například nerozumí tomu, že některá slova mají podobný význam a dají se obvykle použít jedno místo druhého, pokud je trigram, šel do kina, pravděpodobný, pak trigram, šla do divadla, bude asi podobně pravděpodobný, což je souvislost, kterou takovýhle model nevidí. Neuronové jazykové modely. Tyhle a další problémy řeší modernější jazykové modely, které jsou založené na umělých neuronových sítích a které používáme i my v našem projektu. Neuronové modely jsou mnohem komplikovanější než engramové modely, řekneme si proto jen o několika podstatných vylepšeních. Neuronové modely používají mechanismus zvaný attention, pozornost, s jehož pomocí se sami rozhodují, která předchozí slova vezmou v potaz, a zvládnou se tak dívat i o několik set slov zpátky. V našem příkladu se tedy takový model může například rozhodnout, že z předchozích slov jsou nejdůležitější slova, tatínek ráno šel do, a na ně se bude snažit navázat, aniž by si příliš lámal hlavu s nějakým, vstal, o které tam tolik nejde. Neuronové modely také používají k reprezentaci slov číselné vektory, takzvané word embeddings, které jim umožňují zachytit, že některá slova jsou si podobnější než jiná. Pokud například pomocí kosinové vzdálenosti porovnáte vektory pro slova tatínek, maminka a ptakopisk, pravděpodobně zjistíte, že tatínek je podobnější mamince než ptakopiskovi. To je pro jazykový model samozřejmě ohromně užitečná informace, protože pro pokračování naší ukázkové věty klidně může použít nejen informaci o tom, kam obvykle chodí tatínek, ale i o tom, kam obvykle chodí maminka, takže bude mít víc podkladů pro nalezení vhodného pokračování a naopak nebude navrhovat třeba, že tatínek šel do nory, protože tam by spíš šel ten ptakopisk. Neuronové jazykové modely se od engramových liší i v mnoha dalších aspektech, které v tomto textu nebudeme podrobně rozebírat. Používají například mnohem složitější matematické operace, než je obyčejné porovnávání četností v korpusu, a těch operací provedou při generování jednoho slova miliony či miliardy, na základě miliard číselných parametrů, které se uvnitř modelu skrývají a které jsou nastavené skrze strojové učení nad textovými daty tak, aby model maximalizoval správnost svých předpovědí na základě toho, co se v datech vyskytuje. Přitom se ukazuje, že při dostatečně velkých modelech, dostatečně velkých datech a dostatečně dlouhé době trénování začínáme pozorovat různé emergentní jevy, kdy se model naučí i věci a dovednosti, které nejsou v datech přímo jednoduše vidět. Například velké modely zvládají jednoduché logické úlohy nepodobné úlohám v trénovacích datech, takže soudíme, že viděli tolik logických úloh a mají tak velkou učicí kapacitu, že si zvládli odvodit něco na způsob základní výrokové logiky, jde tedy o poměrně pokročilou schopnost abstrakce nad daty, jako kdybych vám nevysvětlil, jak funguje konjunkce, disjunkce, implikace a negace, jenom bych vám ukázal spousty platných a neplatných logických výroků a vy sami byste si odvodili, jak tyto logické operace fungují. Velké jazykové modely někdy umí řešit i složitější úlohy, například úlohy týkající se umisťování předmětů v prostoru, na stole leží modrá, žlutá a zelená kostka. Vezmi zelenou kostku a postav ji na modrou kostku. Vezmi žlutou kostku a postav ji na zelenou kostku. Odeber modrou kostku. Která kostka je ve spodu? A to aniž by kdy viděli kostky na stole, kostky na sobě či cokoliv jiného, pouze si o našem světě čtou to, co o něm píšeme. Omezení neuronových jazykových modelů. Neuronové jazykové modely tedy vyřešily některá omezení engramových jazykových modelů, zejména ohledně delšího kontextu, zachycení podobnosti významů slov a celkově hlubší abstrakce a větší výpočetní síly, díky čemuž zvládají i některé náročnější úkoly. Stále jim ale zůstávají některá omezení, která jsou daná prostě principem strojového učení, na kterém jsou všechny jazykové modely založené, stejně jako většina dalších nástrojů a modelů, o kterých dnes souhrnně mluvíme jako o ukázkách umělé inteligence. Podívejme se na několik z nich. Hlavním omezením jsou zde trénovací data, tedy v případě jazykového modelu všemožné texty, které lidé napsali a zveřejnili. Model se může dobře naučit napodobovat to, co je v datech, může se i naučit v datech najít obecnější vzory a zákonitosti a nad daty takzvaně abstrahovat. Pokud například v datech bude hodně vyřešených matematických úloh, model se z nich může naučit řešit nejen úplně stejné úlohy, ale i úlohy podobné. Model tedy zvládne bravurně vymýšlet například nové novinové články o různých politických jednáních, protože takových článků už viděl miliony. Pokud ve svých trénovacích datech viděl dostatek textů o některých politicích, zvládne často napsat i věrohodný nový text o jejich jednání, přestože tito politici spolu nikdy nejednali. Ale nezvládne dobře vymyslet například nový písňový text ve stylu Amy Winehouse, protože jich napsala pouze pár, nezvládne dobře pracovat s texty policejních výslechů, těch je hodně, ale nejsou zveřejňované, nezvládne dobře navrhnout text vědeckého článku o využití jazykových modelů pro generování scénářů divadelních her, protože jde o cosi velmi specifického a spíše složitého, o čem toho zatím nebylo mnoho napsáno. Datovou nedostatečnost a z toho vyplývající nedostatečnosti v jazykovém modelování obvykle označujeme jako bias, zkreslení mohli bychom také říci předsudky. Všechny texty, na kterých se model učí, pocházejí od lidí, a už lidé mají všelijaké předsudky, jako je rasismus, sexismus, heteronormativita a protože model se učí dobře to, co je v datech časté a převažující. Dá se také říct, že jazykový model je mistrem klišé, tak se skvěle naučí i napodobovat všechny tyto lidské nectnosti. Pokud se mluví o šéfech, pilotech či profesorech, má model, jasno, v tom, že jde o muže, a pokud o uklízečkách, sekretářkách či letuškách, má model, jasno, v tom, že jde o ženy, protože takto je v textech nejčastější. Při práci s anglickými texty, kde gender osoby nepoznáme tak snadno z textu jako v češtině, pak model často vydá logicky nesmyslné texty, než aby připustil, že gendery zmíněných osob mohou být i jinak, než je nejčastější. Takové chování se pak snažíme modely odnaučit dalším dotrénováváním, například technikou RLHEF, jak zmíníme dále. To jsou všechno známé předsudky, které u modelu můžeme očekávat na základě naší znalosti lidských předsudků a snažit se dát si na ně pozor, případně je nějak vyřešit. Modely se ale zdat mohou naučit i předsudky zcela nové a pro nás nečekané. Představte si například, že chcete ve firmě používat jazykový model na posuzování životopisů uchazečů o práci. Jazykový model jistě životopisů už viděl mnoho, můžeme ho i doučit na vlastních datech, které životopisy odpovídají dobrým kandidátům a které špatným, a model bude krásně doporučovat, kterého kandidáta přijmout a kterého odmítnout. Představme si ale, že například všechny či skoro všechny životopisy, kde příjmení kandidáta začínalo písmenem EF, odpovídali špatným kandidátům, to se jistě může lehce stát, EF není zrovna častá iniciála, takže takových životopisů v datech tak jako tak nebude mnoho. V tom případě může dojít k tomu, že se model naučí rozhodovat o kvalitě uchazeče podle prvního písmene jeho příjmení, aniž by zkoumal zbytek životopisu, vždyť zdat je jasné, že každý, jehož písmeno začíná na F, nestojí za nic, tak proč zkoumat zbytek životopisu? Model se tak naučí diskriminovat uchazeče s příjmením začínajícím konkrétním písmenem, což pravděpodobně není chování, které bychom si přáli, odpovídá sice datům, takže model svou úlohu učení se zdat splnil skvěle, ale jde o nějaké náhodné či nežádoucí zkreslení v datech, nejde o systematické pravidlo, které odpovídá fungování světa. Co hůř, takového biasu si u modelu všimneme jen obtížně, firma bude najímat zaměstnance dle doporučení modelu a bude spokojená, protože doporučení kandidáti budou obvykle dobří, nemá jak si povšimnout, že některé velmi dobré kandidáty rovnou odmítá, protože je už dále neskoumá. Firma by si mohla počase všimnout, že má nápadně málo zaměstnanců od písmene EF, ale ani tohle nejspíš nebude dostatečně očividné. Takže jediný, kdo si toho nakonec může všimnout, jsou ti nešťastníci s příjmením od EF, pokud tento model bude používat velké množství firem a jim už začne být podezřelé, že ačkoliv mají skvělé kvalifikace a kvalitní životopis, tak je nikde nepozvou ani na pohovor. Mezi další podstatná omezení klasických jazykových modelů patří omezení na vyskytující se text, které přetrvává od n-gramových modelů. To se v moderních modelech daří částečně řešit pokročilejšími technikami, které nastíníme dále. Obecně se ale dá říct, že síla i slabost veškerého strojového učení zásadně spočívá v dostupných datech, ze kterých se model učí. Co je v datech zachyceno skvěle, to i model bude zvládat skvěle. Co je v datech zachyceno zkresleně, chybně, málo často nebo vůbec, to model bude zvládat špatně nebo vůbec. Proto je při používání jazykových modelů i jakýchkoliv jiných nástrojů založených na strojovém učení velmi užitečné ptát se a uvažovat nad tím, na jakých datech byl model trénován a jaké vlastnosti tato data mají. To nám umožňuje odhadovat, co model zvládne dobře a co hůře, a můžeme se díky tomu rozhodovat, na co můžeme model použít, poměrně bezpečně, kdy musíme model používat obezřetně a dobře kontrolovat výstupy, a kdy bude model spíše či zcela nepoužitelný. Zároveň se vyplatí formulovat zadání pro modely co nejpodobněji tomu, co znají ze svých trénovacích dat. Instruct GPT, RLHEF, multimodalita a embodiment. Na závěr se podíváme ještě na několik podstatných vylepšení, která se objevují u nejnovějších jazykových modelů a která jim umožňují částečně obejít některá omezení klasických jazykových modelů. Kdo někdy pracoval s ChatGPT, ten ví, že model GPT-3.5 či GPT-4, který se skrývá pod jeho kapotou, umí víc než jen dokončit kus textu, umí reagovat na pokyny a plnit vaše instrukce. To zvládá díky dotrénování na specificky upravených datech pomocí technik jako InstructGPT či obecněji Instruction Tuning. I zde stále při učení vycházíme z existujících textů, ale naformátujeme je takovým způsobem, aby měly strukturu, instrukce řešení. Pokud například máme novinové články, pak můžeme z jejich názvů a obsahů snadno vytvořit data ve formátu napiš článek s názvem název, obsah článku. Pokud na takových datech dotrénujeme jazykový model, pak mu můžeme zadat například pokyn, napiš článek s názvem ptakopisk v příkladech strojového učení, a protože model v trénovacích datech mnohokrát viděl, že za takovým pokynem obvykle následuje text článku na zadané téma, tak nám vygeneruje požadovaný článek. Jde tedy stále o klasické jazykové modelování, pouze doučené na speciálně upravených datech. Náročnější a dražší je technika RLHEF zpětnovazební učení s lidskou zpětnou vazbou, Reinforcement Learning with Human Feedback, pomocí které se například modely zbavují některých biasů a dalšího nežádoucího chování. Vy jste si možná povšimli, že v ChatGPT můžete každou odpověď ohodnotit palcem nahoru či palcem dolů jako dobrou či špatnou, v případě špatné odpovědi i můžete vepsat, jaká odpověď by bývala byla lepší. V tu chvíli děláte zadarmo zhruba to, za co při vývoji ChatGPT společnost OpenAI zaplatila spousty peněz lidským hodnotitelům, kteří si povídali s první verzí modelu a snažili se opravit jeho chyby. Ovšem nikoli v zásahem přímo do modelu, ale pouze poskytováním zpětné vazby ohledně toho, která odpověď je dobrá, která je špatná, která z možných odpovědí je lepší a případně jaká odpověď by byla úplně nejlepší. Na této zpětné vazbě se pak model dále doučuje, což mu umožňuje se napříště vyhnout chování, které lidé označují jako nežádoucí. Nenaučí se tak mnoho nových schopností, snad až na často se opakující zpětnou vazbu, například, jako jazykový model nemohu na tuto otázku odpovědět. Spíše jde o jakési přistřihávání křidílek, tedy zejména potlačení nevhodných výstupů a preferenci vhodných výstupů, třeba takových, které jsou v datech méně časté, a proto je základní model nepovažuje za tak pravděpodobné. S modelem GPT-4 pak také přišla multimodalita, model již umí pracovat zároveň s textem i obrázky. Můžete si povídat o tom, co je na obrázku, můžete na základě textu vytvořit obrázek a podobně. Zde jsou nepřekvapivě základem multimodální data, tedy obrázky opatřené textovými popisky. Nějaká taková data se na internetu vyskytují, ale není jich na takto náročnou úlohu dostatečné množství, proto i zde bylo nutné nechat větší množství takových dat ručně vytvořit. Zajímavým směrem, který se zatím objevuje spíše ve výzkumu než v praxi, je pak embodiment, tedy vtělení. Vychází z faktu, že jazykový model je stále zásadně omezený tím, že nemá praktickou zkušenost s naším světem, nepozoruje ho přímo, nežije v něm, neinteraguje s ním, pouze si o něm čte. Řešení v podobě embodimentu spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že vyrobíme robota, dáme mu do hlavy jazykový model, který bude řídit jeho chování, pohyb a interakci se světem, a takto bude získávat zkušenosti, ze kterých se bude dále učit, tedy podobně, jako se učí člověk. Závěr. V tomto článku jsme se zaměřili na jazykové modely a na princip jejich fungování, přičemž jsme se nenápadně dostali i obecněji k tomu, co to je a jak funguje strojové učení, kterého jsou jazykové modely dnes asi nejznámějším příkladem. Snad hlavním poznatkem, který si můžete z textu odnést, je pochopení toho, že veškeré strojové učení včetně jazykových modelů je založené na dostupných datech a uvažování nad tím, na jakých datech byl daný model trénován, nám může hodně pomoci v porozumění tomu, jak se model chová.